kulan wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dallada sooma oo ah dallada ay ku mideysan yihiin idaacadaha soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada soomaalilan. Barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaara oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba. Anigu axmed tifow ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. Barnaamijkeenan toddobaadkanna waxaan ku eegi doonaa qoysas nolol maalmeedkooda ka heli jiray tumista biraha oo wajahaya shaqo yari iyo hoos u dhac ku yimid ganacsigooda. Wiilal iyo gabdho ku nool degmada Walaweyn ee Shabeellaha Hoose oo bilaabay olole looga hortagayo nadaafad darrada ka jirta magaalada, iyo warbixin aan idinkaga hayno lamaane aragga naafaka ah oo magaalada Gaalkacyo ka bilaabay wacyigelinta dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Aan ku bilownay waxaa hoos u dhac weyn dareemaya dadka ku shaqeysa farsamada gacanta ee soo saara alaabaha ay ka mid yihiin kuwa lagu karsado cunnada ayaa wajahaya suuq xumo, iyadoo ay u sii dheer tahay in bulshadu ay kala kulmaan takoor iyo yasma la xiriirta shaqada birtumista oo ay hayaan. Qaarkood oo nolol ahaan ku tiirsanaa marka laga soo tago waxa ay caruurtooda waxbarashadooda ka dabari jireen shaqadan, laakiin waxa ay muujiyeen hadda cabsi la xiriirta in ay bixi waayaan lacagaha iskuulka haddii xaalku uu sidan sii ahaado. Waxa ay sheegeen in mararka qaar ay dhacdo in naqshadaha ay soo saaraan xitaa ay ganacsatadu ka dalbadaan dalka dibaddiisa, taasina ay u sii dhaweynayso in suuqa iyagu ay ka baxaan. Shukri Caabi oo Muqdisho kula kulantay qaar ka mid a ganacsatadan ayaa soo jeedinaysa warbixintan.
Qoysas badan oo nolol maalmeedkooda ay ku tiirsanayd dib u farsameynta alaabta guryaha lagu isticmaalo tumista biraha iyo dhalaalinta macdanta ayaa wajahaya shaqo yari iyo hoos u dhac weyn oo ku yimid ganacsigooda kadib markii suuq fiican ay yeelan waayeen agabyada ay soo saaraan. Maxamuud Ducaale waa aabba danyar ah oo haysta saddex caruur ah, waxa uu nolol maalmeedka caruurtiisa ka raadiyaa tumista biraha uu ka soo saaro alaabta guryaha lagu isticmaalo oo ay ka mid yihiin digsiyada, qaandooyinka, mindiyaha iyo agabyo kale oo si maalinle ah loo isticmaalo. Waxa uu Soomo u sheegay in maalintii uu ka helo $7-$12, taasoo uu ku dabaro waxbarashada laba caruur ah iyo kirada hal qol oo uu ka degan yahay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Waxa uu tilmaamay in alaabta uu soo saaro uu u iibgeeyo suuqyada magaalada Muqdisho, balse waxa uu sheegay in hoos u dhac weyn uu ku yimid ganacsigiisa maadaama suuqyada ay soo buuxdhaafsheen alaabaha lagu farsameeyo dalka dibaddiisa, taasina ay keentay in bulshada aysan ka iibsan alaabta uu soo saaro. Maxamuud waxa uu tilmaamay in saddex bilood oo kirada guriga ah iyo dukaan yaro uu ku leeyahay suuq bacaad lagu leeyahay marar badanna uu raadsaday shaqooyin kala duwan uu waayey faquuq badanna uu kala kulmay bulshada.
Maasha Allah, waa iska buuxaan dad dhahay, waa arkay adiga tumaala tahay, dad dhahay waa arkay adiga maaragtay farsamadaas ku jirtaa, shaqadaas ka shaqaysaa caatahay, adiga waxyaabo badan waa arkay, laakiin waxyaabaha soo dhan waxa igaaga fiican ma wax dantiida aniga. Muhiimadda tanta in la wada qabsado ay danta ku jirtaaba wallahi baa qalbi badan sameeynaa. Waxa kamida adiga xoo ahay digsiyaasha, yaambooyinka, misaaraha, adirmufooyinka, toorreyada, waxyaabo badan adiga soo saarnaa. Haddii maanta ay suurtagal noqoyso oo xaq Ilaahay ka suurtagal noqoyso hadafkayga inaan maaragtay waxyaabo badan soo saaro, maasha Allah qalbi ku shaqeysto. Xataa haddii aan warshada ku shaqeynayo, waan jeclaalahay inaan maaragtay qalbi badan soo saaro.
Waxaa jira dhalinyaro kale oo iyaguna ka shaqeysta tumista biraha oo hadda wajahaya dhibaatooyin shaqo la'aan ah iyo inaysan haysan qalab casri ah oo ka caawin kara inay soo saaraan agab fara badan si ay uga faa'iideystaan xirfadda ay leeyihiin. Saciid Cabdi waa farsamayaqaan da'yara, xirfadiisa ku shaqeysanaya ku dhowaad 6 sano, balse hadda muddo ku siman 8 bilood wax shaqo ah ma hayo. Waxa uu la nool yahay qoyskiisa oo ka kooban hooyadiisa oo da'ah iyo 9 caruur ah oo 4 ka yaryar ay dhigtaan dugsi quraan iyo iskuul. waxa uu Soomaa u sheegay in muddo uu ku shaqeysanayay xirfadiisa ay soo food saareen caqabado oo ay ka mid tahay inuu waayay cidka iibsata alaabta uu sameeyo iyo in ganacsatada ay qaataan naqshadaha iyo hababka ay u farsameeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed alaabta ay soo saaraan kadibna ay u geeyaan farsameeyaqaanada shisheeye kuwa oo si maalinle ah u soo saara alaabo badan maadaama ay haystaan warshado taasina ay sababtay in lagu yeeshay lacaga badan oo deyn ah oo ay ka mid tahay kirada sadaqada yar uu ku shaqeeyo iyo qalab kale oo uu ka soo qaatay ganacsato kadibna uu go'aansaday inuu raadsado shaqo kale si uu u dabaro nolosha qoyskiisa balse faquuq uu kala kulmay bulshada wuxuu tilmaamay in qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ay caayaan dadka leh xirfadaha birdhalaalinta iyo tumista biraha beddelkii ay dhiirigelin lahaayeen taasoo uu sheegay inay niyad jab weyn ku tahay xirfadooda ugu dambeyn waxa uu sheegay inay u baahan yihiin caawinaad iyo inay helaan qalab casri ah oo ay ku horumariyaan xirfadooda waxa uuna ugu baaqay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagaan
muddo 5 sano ah ka shaqeeyo 2 sano ah baa shay ku qaadatay 7 sano ku dhajay ah dad badan oo wax isleeyay ee baan waayay tumaal aan daayo lacagteen dididkeena oo ugu sabreyn oo soo aydin ah waxa jecelaa inaan fasmiyada siibad sadaa ku noolaado oo waxna ka kasbaa jecelaa taa shaqo kale oo aad dibiga u jeeda magaca ka shaqeeyo qalabka aan ku shaqeeyay iyo waxyaabaha ku shaqeeyay booliska waxyaabo kamid in siyaasa
xalwo macalin waa ganacsato iibisa alaabaha kala duwan ee maacuunta oo qarkood lagu farsameeyo gudaha dalka waxay Soomaa u sheegtay in ganacsigeeda ay bilaawday 2012kii oo dukaan yar ay ka furatay suuqa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxay tilmaamtay in qarashaadka ay ka hesho ay ku dabarto nolosha caruurteeda oo agoona oo qarkood ay dhigtaan jaamacado waxay sheegtay in alaabaha dalka lagu farsameeyo ee guriyaha lagu isticmaalo in saddexdii sano ee la soo dhaafay inay suuqyada ka sii baxayeen sabab la xiriira in ganacsatada Soomaaliyeed ay suuqyada soo dhoobeen alaabaha lagu farsameeyo dibadda oo qarkood sida ay sheegtay ka farsamay liita kuwa dalka lagu farsameeyo waxay tilmaantay in dadka ay ka iibsadaan inta badan alaabaha dibadda laga keeno ee casriga ah taasina ay meesha ka saartay alaabaha gudaha dalka lagu farsameeyo
kuwa dalka lagu farsameeyo ma lahan macaamiil badan halka ay kuwa dibadda lagu farsameeyo ay leeyihiin macaamiil badan sida hadda burjkooyinka lagu sameeyo dalka gudihiisa ma gaadaan dadka macaamiil badan ma lahan halka ay dadka ku badan yihiin mashiinada iyo qalabka kale oo laga keeno dalka dibadda taasina waxay niyad jab aad weyn u keenaysaa farsameeyaqaanada dalka gudihiisa juhdiga iyo waqtiga ku bixiya si ay u soo saaraan alaabta quruxda badan
way maasantahay wariyeena Shukri Caabi oo warbixintaas nala socodsiinaysay dhinaca kale dhalinyaro isxilqaantay oo wiilal iyo gabdhaba leh ayaa degmada Walaween ee gobolka Shabeelle hoose ka bilaabay oo la xiriira nadaafadda iyo wacyigelinta bulshada ugu jeedinayaan arintan iyaga oo hadda ku guuleystay in meelo ka mid ah magaalada ay qashinka ka qaadaan. Tani waxa ay u arkaan dhalinyaradu in bilow ay u noqonayso soo saarista bilicda degmada oo ay aaminsan yihiin in ay soo celin karaan. Inkastoo aysan si maalinle ah shaqadan dhalinyaradan u qabanin maadaama ay ku jiraan dhalinyaro waxbarata. Maxamed Cabdiraxmaan oo ku sugan Walaween ayaa ku eegaya sheekadan.
Koox dhalinyaro isugu jirta wiilal iyo gabdho ayaa magaalada Walaween ee gobolka Shabeelle hoose waxa ay ka wadaan olole nadaafadeed tan iyo bartamihii bishii December ee 2022 oo ay qashinka ugu qaadayaan goobaha muhiimka ah ee degmada taas oo mararka qaar ay ka dhashaan dhibaatooyin caafimaad Maxamed Shariif Muhiddin oo ka mid ah dhalinyarada ayaa Soomaa u sheegay in arintan ay ku dhalatay kadib markii ay arkeen baahida loo qabo in la helo nadaafada degmada ka dhalinyaro ahaan ay qaateen kaalintooda bulsho ayna bilaabeen hawshan waxa uu sheegay in kaliya ay sameeyaan hawlaha nadaafada saddex maalin isbuucii oo galinka dambe ah dhalinyarada waxbarata halka kuwa kalena ay kaliya sameeyaan galinka dambe lixda maalmood halka maalinta jimcada ahna ay nastaan waxa uu tilmaamay in waayihii la soo dhaafay ay aad u soo bateen qashinka lagu daadiyo meelo ka mid ah degmada iyadoo xafaayadaha lafaha xoolaha biraha raadiga iyo kuwa kale lagu soo daadiyo wadooyin aad loo isticmaalo iyaguna ay sidoo kale wadaan wacyigelin la xiriirta sidii ay bulshada u fahmi lahayd muhiimadda ay aadanaha u leedahay nadaafadda. Maxamed ayaa xusay in hadda ay dhowr goobood oo muhiima ka nadiifiyeen qashinka, sidoo kalena ay bulshada aad u soo dhaweysay shaqada isxilqaanka ah oo ay hayaan, balse ay jirto baahiyo ay qabaan kooxdooda oo ah inay u baahan yihiin agabka nadaafadda iyo gaadiid qashinka lagu fogeeyo si magaalada bannaankeeda ay ugu gubaan.
Heerwan Labeen iyo Nabaheshe markii ayaan boqolkii boqol aad iyo aad yeesineen dhawaayooyaan geega oo bulubleyan ololahan maalmahan oo nadaafadda magaalada oo ku bilaabatay qiimahasiinin leema geeg waxad umina oo noorko ay mina in taageer garab neesi niyad in isma wal had geeg niyad oo jibiyo ma aragna alxamdulillah tiradan hada way waaye maanti ku nadaafadda una bilaabanay lix qofooda ka bilaan hadan 12 qofooda maroo shaqada maalmaha maali si dambeeyeen shaqalaan horan gisi kooyan waraag si daraana intii aad shaqadaan bilaabatay meel uu seena gaabad waaye noorigas nooriya seen shaqayne suuqo hoos dhor jido ugu shaqayne haafido qaar ku shaqeeyne marka degmada Ilaahay barakaay degmadii degmooyinka naga tii Ilaahay nin ziyadi meel uu anseedana malla illa meena haafido hata aan qashan ku zuulino mukhirano isbuucii maalin sabti bilaawane kili maalin nasadaana jimaa.
Qaybaha kala duwan ee ganacsatada magaalada ayaa aad u bogaadiyay dhalinyaradan iyagoo sheegay in kaalinta maamulka ay qayb ahaan iyaguna isku xilqaameen qabashadeeda, sidoo kalena ay muhiim tahay in la garab istaago kooxda dhalinyarada ah. Xaliima Abuukar waxa ay ka mid tahay ganacsatada suuqa degmada Walaweyn, waxayna sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inay hesho hawl nadaafadeed oo loogu qabtay dukaankeeda dharka oo markii hore ay lacag ku bixin jirtay in lagu fogeeyo qashinka, laakiin ay go'aansatay inaan la qaadin qashinka maadaama la geynayo meel ka mid ah magaalada. Kadib wacyigelin ay ka heshay dhalinyaro deegaanka ah, waxa ay tilmaantay in hadda ay ganacsato ahaan qorsheynayaan sidii lagu caawin lahaa wiilasha iyo gabdhaha isxilqaamay si ay ugu yaraan ugu taageeraan sidii ay ugu iibin lahaayeen qalabka ay isticmaalayaan. Xaliima ayaa Sooma u sheegtay in ganacsigeeda ay ka bixiso canshuurta maamulka balse aan dib loogu soo celin waxqabadkeedii, laakiin iyadu ay hadda go'aansatay in dhalinyaradu ay kala qayb gasho ololaha nadaafadda degmada si ay dhiirigelin ugu noqoto.
Markasto nadaafadda waa shay muhiim ah. Hadda magaalada quruxdeeda way soo baxday, bilicdeedana way qurux badnaatay, shaqaalo badanna way ka qayb qaataan. Qorshaha ganacsatada waxa waaye in mar walba ay garab taagnaadaan ololaha nadaafadda si ay degmada bilicdeeda u soo baxdo.
Abuukar Maxamed Cabdi oo ka mid ah nabadoonnada degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose waayana u soo joogay habkii wax lagu qaban jiray nadaafadda deegaanka ayaa tilmaamay in muhiimadda koowaad la siiyo wacyigelinta bulshada aad loo badiyo si faham fiican uga helaan dadka, markaas oo fududaan karto sida uu aaminsan yahay nadaafadda in wax laga qabto. Waxa uu tilmaamay inuusan ku fikirin in dhalinyaro ay qaadan karaan dowr intaan la eeg iyaga oo aan wax lacaga ku qaadanaynin, taas oo muujinaysa sida uu sheegay in wacyi ahaan bulshada degmada ay koritaan sameynayso.
Unkaalantaan kaalan faylo waaye oday kulli inay haagama qaadado badil qaadado wal masuubiyaw, laakiin iyaalkii una dhalna iiba ruugan in shacabka waayigelino nadaafad wal halku qabado. Nadaafad la'aan iimaan la'aan galta iyo hamin iimaalan lana waayigelintaasa wadna si nadaafada xilliga roobka lagu daaraa odor nin kifaafna nadaafadaasa lagu shaqeeyo bulshada taasa ka waayigeliyoon.
Wili waxaad dhageysanaysaan barnaamijka wadaaga Sooma oo Muqdisho idinkaga imaanaya. Ugu dambeyntiina dhageystayaal, lamaane aragga naafaka ah oo ku nool magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa halkaas ka bilaabay dhiirigelinta dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee la xiriirta in ay wax bartaan, shaqeystaan, sidoo kalena ay muujiyaan kaalintooda bulshada ay ku dhex leeyihiin. Waxa ay ku guuleysteen lamaanahan in wiilal iyo gabdho quusay ay tagaan iskuullada wax lagu barto si ay isu dhisaan, sidoo kalena ay la tartami karaan bulshada inteeda kalena ay u sheegaan. Fartuun Diini oo joogta Gaalkacyo ayaa ka soo diyaarisay warbixintan.
Abdullahi Maxamed Cali oo loo yaqaan gaabsho wacyigeliyaha isku xilqaamay in dadka naafada ah uu si bilaash ah ugu wacyigeliyo si uu dadka uga soo daro isaga oo sheegay inuu soo waday hawshaani muddo 6 sano ah abdullahi ayaa sooma u sheegay sababaha ku keenay inuu sameeyo wacyigelintani markii uu arkay naafo badan oo aaminsan kaliya inay noqdaan guri joog aan guriga dhaafin iyo markii uu arkay inay niyad ahaan u jabeen ninkan ayaa markii uu horeysay ka soo bilaabay Muqdisho ninkan ayaa xusay inay wacyigelintiisa dhageystaan dad fara badan oo isugu jira indhoolayaal iyo dad kale ee dad iyo dadka kale ee naafada ka gacmaha iyo lugaha isagoo adeegsada shookooyin dhiirigelin ah oo ka soo dhageysto dadka dhiirigeliyaasha ee YouTube-ka uu ka dhageysto Abdullahi ayaa sheegay in culayska ugu badan ee uu hadda wajahay ay tahay inuusan lahayn xafiis loogu soo hogaago oo shaqada ka wado taas oo awoodiisa dhaqaale ay meesha dhigtay sidoo kale uu leeyahay page Facebook kadib markii uu arkay in dadka dhamaan tood u leexday isticmaalka moobilada shaashada ah intaasi wuxuu ku daray in hadba qof ka bariyo inuu duubo oo sidaasi loo duubo
wacyigelinta wax badan ba iska bedelay markii hore naafada kaliyeed baad ka koobneed in maartay waa la wacyigeliyo laakin hadda waxaan ku guuleysanay dadka lixdooda lihaad qaba inaan ku dhaadheeno barnaamij noocaas inuu jiro laftirkooda xitaa maartay waa wacyigelinta inay kamid noqdaan qaar koodi maartay hadda saas ba maartay hadda maartay oo bay tahay oo wax badan ba maartay hadda beejka markii la furay mar hore aanan haysanin laakin hadda aan helnay
Fardoos Maxamed Nuur oo kamid ah dadka ka faa'iideystay wacyigelinta ayaa sheegtay in nolosheeda wax badan ka bedeshay tan iyo markii ay heshay laba sano ka hor isbeddelka ku yimid haweeneydan waxa kamid ah inay qabsato hawsha guriga oo markii hore ay ku bixin jirtay lacag maadaama ay aaminsanayd kolkii hore inay wax qabsan karin Fardoos ayaa hadda ah lamaane haysta hal gabar oo u dhashay nin kale oo aragala waxa ay tilmaantay in markii hore ay xoolo dhaqan jirtay beer ku taala baadiyaha degmada Buurkabo oo ku taala koonfur galbeed way kula nooleed reer Kaabeed waxay xustay in ninkan wacyigelinta u sameeyay ay ku aragtay wacyigelin uu ka waday iskuul indhoolayaasha almuno oo ku yaala Muqdisho kaas oo burburay haweeneedan ayaa sheegtay in hadda shaqada guriga inteeda badan ay qabsato isla markaana ay ku faraxsan tahay
haddii guriga ay roog adeen albaab dabkay dilayeen haway raashinkay karsade alaabtay dhigida halkasta aad taafadan diriskaasi aad tartiibtay seeda inuqtay haysta kor walaanad oo halaysan maalintii aanad oo may rabe oo tan fardoos miy aan tilay dadka markay ma jirsadaan raayigaysa soo
Sayid Cali oo ah aabaha afar caruur ah ayaa kamid ah dadka ka faa'iideystay wacyigelintani isagoo xusay inay ahayd markii ugu horeysay uu arko qof naafa ah wacyigelin sameynaya ninkan ayaa sheegay in markii wacyigelinta loo sameeyay kadib uu bilaabay inuu magaalada ka soo qarabto si uu nolosha reerkiisa u dabaro wuxuu intaas ku daray in subaxii uu magaalada u baxo oo dadka wax ka bariyo isla markaana uu hadda qorshihiisu yahay inuu sameeysto ganacsi yar si uu uga baxo xaaladan uu ku jiro oo dadka ku bariyo Sayida Cali ayaa sheegay in horey uu aaminsanaa inuusan shaqo qabsan karin laakiin uu hadda arrinkaasi wax been ah u arko ninkan ayaa xusay in isaga uu rabo inuu dhawaan bilaabo wacyigelinta taas oo uu sheegay inuu arkay dad badan oo daris la oo aragala oo aan guriga ka soo bixin uu rabo inuu wacyigelinta doorkiisa qaato
ma sha Allah aad aqbad weyn leh sidii waxa kamid ah tan ku sheegay shaqo la'aanta macnaheeda in qof wax shaqo qabsan karo waxaan asalka dhici jiray hadda waxaan aaminsan ma sha Allah in wax qabsan karo waxa ay kanta aad baa u faa'iido ma sha Allah aad waxaan inaan bilowaa laga yaabo qofka iga horeeyay marti aan iga soo horeeyay iga horeeyay inaan wax geliyo oo aan u sheego wixii ma aad jiro in qofka ma arto naafada inuu shaqeysan karo wax qabsan karo
intaas ayaan maantana ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wadaaga Sooma waxaanse dhageystayaal idin kaga tagayaa su'aasha maxay tahay in la sameeyo si ay u soo muuqato kaalinta bulsho ee dadka baahiyaha gaarka ah qaba nala wadaag aragtidaada iyo su'aasha aad qabto adiga oo la soo xiriiraya taleefannada idaacad dan mahadsanidin.